Է. Բնակարանը, որի մեջ կենում էր Միքայելը, բաղկանում էր երկու սենյակներից ու մի խոհարանից, որ միևնույն ժամանակ ծառայում էր որպես մառան։ Սենյակներից մեկի մեջ ապրում էր մի գերմանացի աղքատ ընտանիք, իսկ մյուսի մեջ Միքայելը։ Դա այն թշվառ ընտանիքներից մեկն էր, որ զրկվելով աշխատող ձեռքից, տան տղամարդից, ապրուստի հոգսը մնում էր հանգուցյալի կնոջ վրա։ Անբախտ այրիին փոքր չէր օգնում նրա չափահաս աղջիկը, աշխատասեր Իդան, որոնք բացի իրանցից պետք է կերակրեին երկու փոքրիկ երեխաներ։ Ընտանիքի հայրը դերձակ էր, որի մեռնելուց հետո նրա ամբողջ խանութը վաճառվեցավ պարտքի փոխարեն։ Իդան կարեր էր վերառնում մի ֆրանսիական մոդնի մագազինից, և մոր հետ միասին կարում էին։ Միքայելի, որպես տնվորի կենակցությունը մեծ մասով թեթևացնում էր խեղճ ընտանիքի տնտեսական ծանրությունը, և այս պատճառով նրա վրա լավ խնամք էին տանում, տալով մի առանձին կահավորված սենյակ, կերակուր և սպասավորություն։ Մի առավոտ Միքայելը գրասեղանի մոտ նստած շտապով նամակներ էր գրում փոստային հասցնելու համար։ Իդան սուրճ ներս բերեց և դնելով նրա մոտ փոքրիկ կլորիկ սեղանի վրա հարցրեց. «Դուք շուտով կդուրս գնաք»։
«Ինչու եք հարցնում»։
«Ես կամենում էի կարգի դնել ձեր սենյակը, հետո ժամանակ չեմ ունենա»։
«Ինձ մնում է դեռ 5-6 նամակներ գրել»,  ասաց Միքայելը շարունակելով իր գործը։
«Դուք կարող եք ինչ որ ուզում եք անել»։
«Ես գուցե կխանգարեի ձեր պարապմունքը»։
«Ընդհակառակը, ոչ»։
Իդան բարձրահասակ և վայելչակազմ մի օրիորդ էր, թավախիտ, շիկագույն գիսակներով և պայծառ համակրական դեմքով։ Նրա ծավի աչքերը կրում էին իրենց մեջ կապուտակ երկնքի և փայլը և գեղեցկությունը։ Նա այն առավոտ սովորականից ավելի ուրախ էր երևում, և չնայելով, որ Միքայելը զբաղված էր, անդադար ընդհատում էր նրա պարապմունքը զանազան հարցերով։
«Ախ, որքան անփույթ եք դուք! Ձեզ մոտ ոչ մի բան իր տեղը չէ մնում, ամեն ինչ թավալվում է հատակի վրա»։
Խոսում էր մանկահասակ օրիորդը, մաքրելով և կարգի դնելով սենյակի իրեղենները։
«Այդ երևի ձեզ շատ հոգս է պատճառում, Իդա, ես կաշխատեմ այսուհետև ավելի մաքրասեր լինել»,
պատասխանեց Միքայելը ժպտալով։
«Ոչ, ինձ հոգս չէ պատճառում, միայն ես սիրում եմ ձեր սենյակը միշտ սարքած տեսնել»,
ասաց օրիորդը փոքրինչ շառագունելով։
«Իդա, դուք շատ բարի եք»։
Օրիորդը վերջացնելով իր գործը մոտեցավ Միքայելին և ձեռքը դնելով նրա ուսի վրա, սկսեց նրա ետևից գլուխը կռացրած նայել տողերի ընթացքին, թե որպես գրում էր նա, և որպես նրա գրիչը արագ վազում էր փոստայի սպիտակ թերթի վրա։
«Ինչպես ծուռումուռ տառեր են»,
ասաց նա իր տեղից շարժվելով և սիրուն գլուխը թեքելով մի արդեն վերջացրած և սեղանի վրա դրած նամակի վրա։
«Ամեն օր քանի նամակ եք գրում»։
«Երբեմն 10 և երբեմն ավելի»։
«Եվ դրա համար էլ ամբողջ գիշերը չեք քնում»։
«Դուք ինչ գիտեք»։
«Ես գիտեմ, ես շատ անգամ նկատում եմ, որ մինչև լույս ձեր սենյակում ճրակը վառվում է, և լսելի է լինում ձեր քայլերի ձայնը. Ես էլ խիստ սակավ եմ քնում»։
Միքայելը ոչինչ չպատասխանեց։ Օրիորդը երևի փոշմանեց իր միամիտ նկատողությունից և վերառնելով նամակներից մեկը ասաց.
«Ես ոչինչ չեմ ջոկում, ոչ մի ազգի տառերի նման չեն, բայց գեղեցիկ են. Ես շատ կցանկանայի սովորել այդ տառերը և այն լեզուն, որով գրում եք»։
«Ձեր ինչինը պետք»։
«Գուցե մի օր հարկավոր կլինի»,
պատասխանեց օրիորդը ուրախ ժպիտով և սենյակից դուրս վազեց։ Նա այլևս ետ չնայեց, կարծես ամաչեց իր ասած խոսքերից, և որպես հանցավոր աշխատեց շուտ հեռանալ։ Միքայելի գրիչը մի քանի րոպե դադարեց գրելուց։ Նրան տիրեց մի տեսակ հոգեկան խռովություն։
«Խեղճ աղջիկ»,
մտածեց նա մի առանձին ցավակցությամբ,
«ես ինչով կարող եմ փարատել քո սրտի դարդը»։
Միքայելը վաղուց նկատել էր, որ Իդան հետաքրքրվում է իրենով, որ նա շատ անգամ գիշերներն անքուն է մնում, երբ ինքը իր սենյակում զբաղված էր, և շատ անգամ մոտենում է նրա լուսամուտներին, որ տեսնե, արդյոք քնած է իրենց տնվորը, թե ոչ։ Այս բոլորը Միքայելը համարում էր մանուկ աղջկա այն հետաքրքրությունը, որ աշխատում է ամեն բան գիտենալ, որպես չի կարող համբերել, մինչև չգիտենա, թե իր մոր կողպած պահարանի մեջ ինչ էր թաքցրած։ Բայց այսօր նա պարզ հայտնեց իր սրտի գաղտնիքը, որին Միքայելը չէր սպասում։ Նա ցանկանում էր սովորել Միքայելի ազգի լեզուն և գրելը, այն մտքով, գուցե մի օր հարկավոր կլինեին։ Իդան հանակ չէր անում, նա բավական ծանրամիտ աղջիկ էր։ Նա մտածում էր սովորել հայի լեզուն և հայի դպրությունը, մի հայ սիրելու համար։ Իսկ ով էր այդ հայը։ Իդան սիրում էր Միքայելին, բայց որպես պետք էր պատասխանել նրա սերին, ահա այդ միտքն էր, որ սկսեց տանջել Միքայելին։ Միքայելը իր սրտում չէր գտնում ոչ մի համապատասխան զգացմունք դեպի գեղեցիկ օրիորդի սերը։ Նա միայն հարգում էր նրան որպես մի պատվավոր օրիորդ, որպես աշխատասեր աղջիկ, որ իր վրա էր առել անբախտ ընտանիքի ապրուստի բոլոր հոգսերը։ Միքայելը կարող էր համակրել նրան, բայց սիրել, հազիվ թե։ Միքայելը ինքն էլ չհասկացավ, թե որպես վերջացրեց իր նամակները։ Նա շտապով ծրարեց, կնքեց և վեր առնելով կամենում էր դուրս գալ իր սենյակից, հանկարծ ներս մտավ Ստեփանը։ Նա սառը և անխռով կերպով, որպես միշտ, ձեռք տվեց Միքայելին և գնաց նստեց բազկաթոռի վրա, ուր սովորաբար նստում էր, երբ Միքայելի մոտ էր գալիս։ «Ես եկա քեզ մոտ մի կարևոր գործի համար», ասաց նա թույլ ձայնով։ «Գիտեմ», պատասխանեց Միքայելը։ «Ինձ արդեն հայտնի է քո նպատակը. դու կստանաս ինձանից, որքան պետք է քո արտասահմանի ճանապարհորդության համար»։ «Այդ չէ», ասաց Ստեփանը հանգիստ կերպով։ «Կարդա այդ հեռագիրը»։ Միքայելը սկսեց կարդալ մի երկար հեռագրալուր, որ բաղկացած էր ավելի քան 20 տողից։ Նա իսկույն գունաթափվեցավ։ Հեռագիրը հաղորդված էր Ստեփանի անունով և բովանդակում էր հետևյալ տողերը։ «Ձեր հայրը վախճանվեցավ հանկարծակի կաթվածահարությամբ. շտապեցեք առանց ժամանակ կորցնելու հասնել այստեղ. Նրա գործերը բոլորովին խառը դրության մեջ են. մեծ կորուստ է սպառնում մեր կայքին, եթե շուտափույթ հոգատարություն չլինի. ստացեք նախապես Միքայելի հաշիվները և Մոսկվայի առևտրական տունը փակեցեք», և այլն։ Ստորագրված էր «Մարիամ»։ Միքայելը բոլորովին սառած մնաց։ Նրան ավելի քան Ստեփանին հայտնի էր այդ անբախտության սարսափելի հետևանքները։ «Ես պատրաստ եմ այս րոպեիս հանձնել քեզ իմ ձեռքում գտնված գործերի բոլոր հաշիվները. միայն դու աշխատիր չուշանալ այստեղ», ասաց նա, դուրս բերելով գրասեղանի պահարանից ահագին հաշվետոմսեր։ «Ես պատրաստվում եմ գնալ արտասահման», պատասխանեց Ստեփանը իր սովորական սառնասրտությամբ։ «Ինձ կանչում է այնտեղ մի ավելի մեծ պարտավորություն, քան թե իմ հոր գործերը»։ «Ես քեզ հետ համաձայն եմ», խոսեց Միքայելը։ «Բայց մտածիր, որ դու բոլորովին կամբախտացնես քո մորը, քո քույրերին և քեզ. հեռագրի միտքը բոլորովին ուղիղ է, որ ձեր ժառանգությանը սպառնում է մեծ կորուստ. ինձ բավական հայտնի է, թե հանգուցյալը որպես էր վարում իր գործերը. նա իր բոլոր հաշիվները իր գլխումն ուներ. հիմա, որ վախճանվեցավ, բոլորն իր հետ տարավ. այժմ ամեն ինչ մնացած կլինի ավազակ գործակատարների ձեռքում. շատ հասկանալի է հետևանքը»։ «Այդ ավազակները նա ինքն է պատրաստել իր համար», խոսեց Ստեփանը զզվանքով։ «Հեղեղի բերածը էլի հեղեղը կտանե. ուրիշ կերպ լինել չէր կարող»։ Միքայելը չգիտեր ինչ անել։ Նրան հայտնի էր Ստեփանի հաստատամտությունը, բայց մյուս կողմից տեսնում էր վնասը, որ կարող էր գալ նրա համառությունից։ Նա փորձ փորձեց մի կերպ համոզել իր բարեկամին, որ կատարե մոր խնդիրքը, որը այնքան ցավալի սրտով դիմում էր որդու օգնության։ «Ավելի լավ չէր լինի, ասաց նա, որ դու հետաձգեիր արտասահմանի ճանապարհորդությունը, մինչև կարգի կդնեիր քո հոր գործերը»։ «Անկարելի է»։
«Ուրեմն ինչ պետք է արած»։
«Ես դրա համար էլ քեզ մոտ եկա»։ «Լսիր, Միքայել, ինձ համար ոչինչ նշանակություն չունի իմ մոր կանչելը, երբ լսում եմ հազարավոր մայրերի ձայնը, որոնք Թուրքիայից մեզ ձեռք են մեկնում և օգնություն են խնդրում. ես պիտի գնամ, պիտի ճանապարհորդեմ ամբողջ Եվրոպա, և ինչ կարող եմ, կկատարեմ. Իսկ ինչ որ վերաբերում է իմ հոր գործերին, ես մի այսպիսի կրիտիկական րոպեյում չունեմ մի ուրիշ բարեկամ բացի քեզանից. ես հույս եմ դնում քո բարեսրտության վրա. դու կարող ես ավելի լավ կատարել այն բոլորը, ինչ որ ես կդժվարանայի անել. դու կստանաս ինձանից կատարյալ հավատարմաթուղթ և շուտով ճանապարհ կընկնես»։ «Միքայել, համաձայն ես»։
Միքայելը, տեսնելով, որ ուրիշ ելք չկար, որ իր բարեկամի ժառանգությունը կարող էր բոլորովին ոչնչանալ անհավատարիմ ձեռքում, ընդունեց առաջարկությունը։
«Ուրեմն, ժամանակ կորցնել պետք չէ»,  ասաց Ստեփանը ուրախ դեմքով։ «Այս րոպեիս գնանք նոտարի մոտ, ես քեզ կտամ հարկավոր թղթերը»։